أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu borom, noo ngi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Ginaaw loolu noo ngi continuer waxtaan wiñ doon def ci sahaaba bu màgg bi tudd Huzayfatul Yamani. Jàngoon nañ miladu Huzayfa, Huzayfa taarixu juddoom. Jàngoon nañ qissatu islami, nettali woon nañ namu duggee ci l'islam. Waxoon nañ moom mooy sahibu sir rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, moo yoroon secret yonent bi alayhi salatu wa salaam. Jàngoon nañ a'lamu nnaasi bil fitna ila qiyami saa, moo gën a xam ñëpp musiba ak la ca aju ak mbirum nafiqi yi bay keroog yowmal xiyaam di am. Tey ñu ngi jël ibadatu wa xashiyatuhu lillahi jalla wa ala. Ibadatuhu mooy jaamum yàlla. Moom Huzayfa na mu doon jaamoo yàlla ak na mu ragale woon yàlla. Nee nañ walaqad kaana Huzayfa zaahidan, Huzayfa ku dëdd woon àdduna la. Suñu waxee nit dafa dëdd àdduna, danga koy gis mu feeñ ci colinam, mu feeñ ci aw dundinam, li muy lekk, fa mu dëkk, la muy naan, la muy war, loolu daf ciy feeñ. Huzayfa moom dafa dëdd woon àdduna, dafa wanoon àdduna ginnaaw, toppaloon ci ginnaaw àdduna di daw, comme ni ko nit ñi di defee tey, toppitaari àddina, bànneexi àddina. Ay aabidan, Huzayfa jaamu yàlla, jaamu katu yàlla la woon, ku daan jaamu yàlla la guddi ak bëccëg. Laa yaftarru abadan ani siyaami wal qiyaami wa zikri wa tilawati alquran. Huzayfa daawul sonn ci woor, daawul sonn ci julli, daawul sonn ci tudd yàlla, daawul sonn ci jàng alquran. Woor da daan woor tout le temps. Lim daan woor moo ëpp lim daan lekk. Julli guddi daanaka daawul nelaw, bëccëg yi kazaalika day julli fu mu toll. Foo ko gis mu ngi tudd yàlla, foo ko gis mu ngi alquran di jàng, daawul sonn. Ñun tey ku ci def tuuti rek sonn, ku woor benn fan, ku woor weeru koor, wala ngay woorati weer koor ñëw. Ku ci naafi la ñaari rakka ngay def pare ci. Kuy tudd yàlla boo waxee astaghfirullah ñetti yoon pare nga. Alquran moom daanaka dañ ko dul jàng, dañ koo bëggul sax ba koy jàng. Huzayfa nag jaamukatu yàlla la woon, daawul sonn ci woor ak taxaw di jaamu yàlla ak di tudd yàlla ak jàngal quran. Wa laqad kaana Huzayfa yakhsha rabbahu fi sirri wal alaniya. Huzayfa ku ragaloon boromam la ci li nëbb ak li feeñ. Moom dafa ragaloon yàlla ci lu nëbb, su nekkee moom kenn dafa ragal yàlla, su nekkee nit ñi dafa ragal yàlla, su wéetee dafa ragal yàlla, su nekkee nit ñi dafa ragal yàlla, buy nelaw dafa ragal yàlla, bu weewoo dafa ragal yàlla. su taxawé defaragal yalla bu togué defaragal yalla waye mom ay mbirum jaamu yalla am ragal yalla am da ko don neub bugul won nit ñi xam ko mata daan wéet wa kana yuhibbul uzla daan wéet tout temps du bëgg nek ak nit ñi lutax ndax bugul ku ko tag bugul ñu ne ko jaamu ko tu yalla bangok bugul ñu ne ko wor kat bangok bugul ñu ne ko jang xar alquran bangok bugul ñu ne ko saraxe kat bangok bugul ñu ne ko nafile kat guddi bangok motax da daan wéet diko def dik te da ka daan neub fa ragalon fitna comme nim ko jange ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam xam ko xam fitnay aduna xam fitnay alakhirah lolo tax mu daan wéet zayfa neena wallahi la wadit anna li insanan yakunu fi mali summa ughliqu alayya baban fala yadkhulu alayya ahad hatta alhaqa Allah azza wa jalla zayfa neena ak neexon ma am kuma ligeyal ma denk ko sama alal yeb ma dug ci benn neek ma tejj neek bi ma nek ci bir di jaamu yalla ba de fek ma fofu dotuma gennati suma amon kuma remplacer ci sama tol yi ma am kuma remplacer ci sama boutique maam ko ma remplacer ci sama keur damay dugg ci benn nek tejj ko nek ci bir nek bobu di jaamu yalla ba de dotuma gennati Allahu akbar ki mo xam boromam ki mo xam yonentam ki mo xam dinem ki mo bëgg yalla ki mo bëgg yonent bi ki mo bëgg alquran ki mo bëgg sunna ki mo bëgg tawhid wa kana yakhsa ala nafsihi min ash-shuhra war-riya dafa ragalon ci bopam siw ak ngistal siw fum rom ya he zay fa ngi ne Allah tacc len ko Allahu akbar moy and ak yenen bi dedet bugul won lol kuko wax bugul won siw ndax sudan dox day neubatu bugul won ngistal lam dan def dakoy neub Allahu akbar bugul siw bugul ngistal ñun tay ñaar yoy ñoo ñu gañ da nga bëgg siw da ngay watu ben watu sax bo génné ñu ne Allahu akbar da ngay sol genn ciol bo genné ñu ne Allahu akbar wala nga kala ben kalaw wala nga sol ben tubey wala ben mbubu pour nga siw bu bo genné ñu xam la Huzaifa mom yalla dimbali won nako yoyu buggu ci dara ku ragalon siw la ku ragalon ngistal la wa fi yawmin min al ayyam kana Huzaifa yusalli wa yabki ben bis Huzaif da don julli comme nim ko baxo def julli yu gudd yu yag yu andak troxlu yu andak ragal yalla yu andak njangamu teyi ruko yu dal sujood yu sedd guuy Huzaifa di julli comme ni yonnent bi ali salatu wassalam dan julle muy joy comme yonent bi nim dan joye buy julli falamma faragha min salati iltafatat fawajada rajulan iltafata fawajada rajulan jalisan khalfa bi musalmale assalamu alaykum wa rahmatullah ndey jor assalamu alaykum wa rahmatullah chamoñ mu gis ben way bu tok ci ginnawam mu gis ben way bu tok ci ginnawam kon wajoju gis na Huzaifa num don julle gis na nim don taxawé gis na num don rukowé gis na num don sujoté gis na num don jangé dégg na num don ñaané dégg na bum selmalé fa qala lahu Huzaifa neko la tukhbiranna bi hadha abadan way li nga gis bul ko wax ken dimbali ma rek so demé na nga nopi bul wax nit ñi gis na Huzaifa di julli aka mëna julli aka mëna jang aka mëna dimbali ma rek ngir yalla nopil bul ko wax ken bu doon ñun ken lu muy wax so demé waxal gaay non gaay dama mëna dama mëna dama mëna waye Huzaifa mom dafa ragalon yalla dafa beggone yalla dafa ragal safara dafa beug euleug yalla dugal ko aljanna motax mu ne waji dimbalima rek so demé bul wax nit ñi Huzaifa gis na ko muy julli neubal mako so demé bul wax kenn dara ma ngi lay ñaan rek nang mako neubal bul wax kenn dara kon mbokk yi li moy sunu dar sa tay moy Huzaifa jaamu ko tu yalla la won ku ragal yalla la won no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala wa def ci ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.